У суботу, 1 студеня 2011 года, три былые англиканские біскупи были приняты до католицкого костела. Разом с ими принято так само членов их семьев и три законницы с кляштору Мати Божьей з Вальсингхам у графстве Норфолк. Церемония отбылась у Вестминстерской катедры у Лондоне под старшинством допоможного біскупа Алана Гопеса, який сам является былым англиканином. Гэтыя тры былыя англіканскія біскупы былі супраціўнымі высвячэнню жанчын на святароў. Згодна з абвяшчэннем епіскапату Англіі і Уэльсу, у канцы гэтага месяца будзе створаны персанальны ардынарыят для былых англіканаў і будзе абвешчана назначэнне ардынарыя. Будзе ім, верагодна, адзін з гэтых былых біскупаў, якія ад 1 студзеня знаходзяцца ў поўным адзінстве з каталіцкім касцёлам.